सूरत नमल मका मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन सूरत मुबारक में 70 रुकू ऐं 93 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
आसीन تلك آيات القرآن وكتاب مبين
आसीन हीअ قرآن کریم ऐं किताब मुबीन जूं आयतूं आहिनि।
هدى وبشرى للمؤمنين
जेके मोमिननि खे हिदायत ऐं मुबारक ॾींदड़ आहिनि।
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
उहे मोमिन जेके नमाज़ क़ाइम कनि था ऐं ज़कात ॾियनि था ऐं उहे ई आख़िर ते यकीन रखनि था।
ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون
बेशक जेके माण्हू आख़िरत ते ईमान नथा आणनि ऐं असां संदन बदामाली संदन नज़रुनि में सिंगारी आहे पोइ इहे हैरान थियनि था।
اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون
इहे उहे माण्हू आहिनि जिन लाइ सख़्तु अज़ाब आहे ऐं उहे ई आख़िरत में वधीक नुक़सान वारा आहिनि।
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
ऐं रसूल अरबी बेशक तव्हां ते अल्लाह ताला जे तरफ़ां क़ुरान करीम नाज़िल कयो वञे थो।
إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون
رسول عربی तव्हां यादि करियो जंहिं वक़्तु मूसा पंहिंजी बीबी खे चयो त बेशक मूंखे हिकु बाहि ॾिसण में अचे थी, आऊं जल्दी तव्हां लाइ उतां का ख़बर आणियां थो या उतां तव्हां लाइ को बरंदड़ टांडो आणियां त मन तव्हां उन सां सी लाहियो। पोइ जॾहिं बाहि खे वेझो पहुतो त खेसि आवाज़ ॾिनो वियो त जेको बाहि में आहे ऐं जेकी बाहि जे चौधारी आहिनि उहे बाबरकत आहिनि, अल्लाह पाक आहे जेको रब आहे जहाननि जो।
يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون
اي موسى بيشڪ آئون هو الله آيا جيڪو غالب حكمت وارو آيا ऐं तूं पंहिंजी लठ खे उछलाए पोइ जॾहिं मूसा उनखे ॾिठो त चुरे पुरे पई गोया उहा लठ वॾो नांग आहे त पाण पुठ वराए रवानो थियो ऐं पुठी वराए न ॾिठो। अल्लाह ताला फरमायो हे मूसा तूं ख़ौफ़ न कर, बेशक मूं वटि رسولن کي خوف نٿو ٿئي
الا من ولم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم
مگر جنهن کان کا لغزش ٿي ان کان پوءِ برائي کي نيڪي سان تبديل ڪيائي او بيشڪ آئون غفور رحيم آهيان
وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين
اي تون پنهنجي هٿ کي پنهنجي گربان ۾ وج ته يو بنا ڪنهن عيب جي نهايت سفيد ۽ جھرڪندڙ ٿي نڪرندو هي نو معجزا آهن جيڪي فرعون ۽ سندن قوم لاءِ آهن بيشڪ اها گنهگار قوم آهي
فلما جاء اتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين
پوء جڏهن انن وٽ صاف معجزا پوتا هي چون لڳا هي صاف جادو آهي
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
ऐं उन्हनि उन जो ज़बानी इनकार कयो हालांकि سندن دلن کے یقین ہو یہ انکار کرن ظلم ای تکبر جے کرے ہو او رسول عربی تو دسو تو فسادن جی پچھاڑی کیڑی طرح تھی تھی
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
ای بیشک اساں حضرت داؤد ای حضرت سلیمان کے علم عطا کیو ای بنی چیو سبھی تعریفوں اللہ تعالی لا ہیں جے اساں کے پنجے گھنن مومنن بانن کھا بھلو کیو آہے
وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا له الفضل المبین
ای حضرت سلیمان علم ای نبوت میں حضرت داؤد جو وارث تھیو ऐं हज़रत सुलेमान चयो हे इंसानो असांखे पखियुनि जी ॿोलियुनि जो इल्मु सेखारियो वियो आहे ऐं असांखे हर शइ अता कई वई आहे बेशक हीअ ज़ाहिर बज़हूर एहसान आहे
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون
ऐं सुलेमान लाइ जिन्हनि ऐं इंसाननि ऐं पखियुनि मां हिकु अज़ीम शान लश्कर गॾु कयो वियो وہ نظم ضبط سا ہلدا ہوا
حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
ایسائیں جو وہ ماکوڑی یعنی کیل جی وادی میں پہنچا ماکوڑی چيو اے ماکوڑیوں تما پنجے گھرن میں ونجو متا سليمان ऐं संदसि लश्कर बे सम्झी में तव्हांखे चिपे छॾे
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين
پوءِ حضرت سليمان ان جي ڳالهه ٻڌي تبسم فرمائي کليو ऐं چيائين اے مجھا رب تو مکھے توفیق عطا کر آؤں تجھی نعمتن جو شکر گزار تھیاں جے کہ تو موتے ایں مجھے والدین تے کیوں آہن ایں آؤں ایڑو نیک عمل کریاں جے کھاں تو راضی تھی ایں تو مکھے پنجی رحمت ساں پنجے نیک بانن میں داخل فرمائے
وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين
اي سليمان پکھن جو احوال وال معلوم کيو او چي چا گال آهي جو آن حدود کي نٿو ڏسان چا واقعي يو موجود ناهي
لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتيني بسلطان مبين
آن ان تے ضرور سخت عذاب کندس یا ان کے ذبح کندس یا ان کے موٹ کو واضح دلیل پیش کرنو پوندو
فمکت غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبئ بنبئ یقین
پوئے حدود زیادہ وقت نتر سیو پو جی آئیں آن واغال چنگی طرح معلوم کرے آئیو آئیاں جن جی تاوان کے خبر نہ ہے آئیں آن تاوان وقت شہر سباج ایک تحقیقی خبر کھنی آئے ہوئے ہیں
انی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شیئی و لها عرش عظیم
بے شک موں ایک عورت تھی جے کا انہوں تے حکومت کرے تھی ایں انہ کے ہر شے دینی وئی جے کا حکومت لائے گرجے ایں انہ جو ایک عظیم شان تخت آئے
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
مو انکے ائی سدن قوم کے ان حال میں ٹھو جو وے اللہ تعالی کا سوائے سج جی پوجا کرے کیا ہوا ائی شیطان انن لائے سدن برا عمل سنگاریا کوئی کھین شیطان سائیں رستے کھا روکے چھڑیو کوئی یہ ہدایت وارا ناہن
اللہ يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون
اوے اللہ تعالیٰ کے چھون سا سجدو کن جے کو آسمانن ایں زمینن جوں لکل شئیوں ظاہر کرے تو ऐं उहो ई ॼाणे थो जेको तव्हां मख़फ़ी करियो था ऐं जेको तव्हां ज़ाहिर करियो था। अल्लाह आहे, उन खां सवाइ को महबूद न आहे, उहो अर्श अज़ीम जो रब आहे। हीअ आयत शरीफ़ सजदे जी आहे। हिन जाइ ते सजदो करणु वाजिब यानी लाज़िम आहे। حضرت سلیمان چيو اسين هي ڏسون ٿا ته تو اي حدود سچ ڳالهايو يا تون ڪوڙن مان آهين۔
اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔
تو مونجو هي خط کھڻي وڃ، اوهو انن تائين پهچائي، ان کان پوءِ انن کان پري ٿي ڏس ته اهي ڪهڙو جواب ڏين ٿا۔
قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم۔
ان يعني بي بي بلقيس چيو، اي درباريو بيشڪ مونڏا هڪ قابل احترام خط موڪليو ويو آهي۔
انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين۔
بيشڪ هو سليمان جي طرفان آهي، ۽ بيشڪ ان جو مضمون هي آهي ته الله تعالى جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي، مون سان تڪبر نه ڪريو ۽ توهان مون وٽ مسلمان ٿي اچو۔
قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون۔
بي بي بلقيس چيو، اي درباريو مونکي مونجي هن معاملي ۾ مشورو ڏيو جيس تائين توهان مون وٽ موجود نٿا هجو، ايس تائين آئون ڪو آخري فيصلو نٿي ڪريان۔
قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين۔
انن چيو، اسين گھڻا طاقتور ۽ سخت جنگ ڪندڙ آهيون ۽ آخري حڪم توهان وٽ آهي، پوءِ توهان جيڪو به حڪم ڪريو اسين اهو تسليم ڪنداسين۔
قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون۔
هن چيو، بيشڪ بادشاه جي وقت ڪي ڳوٺ ۾ داخل ٿين ٿا، ان کي برباد ڪن ٿا ۽ اتان جي باعزت ماڻهن کي بي عزت ڪن ٿا ۽ اهي اهڙي طرح ڪن ٿا۔
واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون۔
۽ بيشڪ آئون انن ڏانهن تحفو موڪليان ٿي، پوءِ ڏسان ٿي ته قاصد ڪهڙو جواب کڻي موٽن ٿا۔
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔
پوءِ جڏهن قاصد حضرت سليمان وٽ پهتو، حضرت سليمان چيو، توهان منهنجي مال سان مدد ڪريو ٿا، پوءِ جيڪي مون کي منهنجي رب عطا ڪيو آهي اهو ان کان بهتر آهي جيڪو توهان کي ڏنو اٿس، بلڪ توهان پنهنجي تحفي تي پاڻ خوش ٿيو ٿا۔
ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔
تو انن دا موٽي وڃ، ۽ پوءِ اسين انن وٽ او لشڪر آڻيندياسين جنهن جي مقابلي جي انن کي طاقت نه هوندي، ۽ اسين انن کي ضرور ان سرزمين مان بيستو ڪري ڪڍندياسين۔
قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين۔
سليمان چيو، اي درباريو، توهان مان ڪهڙو مون وٽ بي بي بلقيس جو تخت پهچائندو ان کان اڳ جو اهي مون وٽ مسلمان ٿي اچن؟
قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين۔
عفريت جنن ماں ہو، ان چيو، آؤں توہاں کے ایو تخت توہاں جی ہن مجلس جے برخاست تھن کان اگ میں آنے دیندس، ایں بے شک آؤں ان تے طاقت رکھندڑ امین آہاں۔
قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
آصف برخيا عرض کيو جن وٽ مقدس کتاب جو علم هو ان چيو آن تما وٽ يو تخت تما جي اک چمبن کان اگ ۾ آڻي ڏي او جڏهن حضرت سليمان يو تخت پاڻ موجود ڏٺو چيائي هي منهنجي رب جو احسان آهي پاڻ مونکي آزمائي ٿو त छा आउं शुकुर करियां थो या नथो करियां ऐं जेको माण्हू शुकुर करे थो उहो पंहिंजे लाइ शुकुर करे थो ऐं जेको शुकुर नथो करे उहो बेशक मुंहिंजो रब गनी ऐं करीम आहे.
قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
سليمان چيو بي بي بلقيس جي تخت جي صورت حال تبديل ڪريو اسين ڏسون ٿا ته اها ان کي سڃاڻي ٿي يا يا ان کي نٿي سڃاڻي.
فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
پوء جي وقت اها آئي ان کي چيو ويو ته ڇا تنهنجو تخت اهڙو ئي آهي بي بي بلڪي چيو گويا ته اهو اهو ئي تخت آهي ۽ اسان کي ان کان اڳ ۾ توهان جي نبوت جي خبر پئجي وئي ۽ اسان توهان جي فرما برداري ڪئي.
وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين.
۽ ان کي الله کان سواءِ ٻي جي عبادت کان روڪي ڇڏيو بيشڪ اها کافرن جي قوم مان هئي.
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
بی بی بلقیس کے چيو ويو تمل ۾ داخل ٿي पोइ जॾहिं उनखे ॾिठाई त उनखे उन पाणी भायो ऐं पाण पंहिंजा वर मथे कयई. सुलेमान चयो त बेशक ही शफ़ाफ़ महल आहे जेको शीशे मां तयारु कयो वियो आहे. बीबी बल्कि चयो हे मुंहिंजा रब बेशक मूं पंहिंजे नफ़्स ते ज़ुल्म कयो यानी शिरक वग़ैरह जे करे ऐं हाणे मूं हज़रत सुलेमान सां गॾु तो रबुल आलमीन ते ईमान आंदो.
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون.
اي بيشڪ اسان ثمود قوم دا سندس ڀا حضرت صالح کي پیغمبر ڪري موڪليو ته توهان الله تعالى جي عبادت ڪريو ان وقت هي ٻه فريق يعني مؤمن ۽ کافر ٿيا جيڪي جھگڙو ڪري رهيا هئا.
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
حضرت صالح چيو اي منهنجي قوم توهان نيڪي کان اڳ ۾ برائي ڏانهن تڪڙ ڇو ٿا ڪريو توهان الله تعالى کان ڇو ٿا بخشش طلب ڪريو يقينن توهان تي رحم ڪيو ويندو.
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون.
انن چيو اسين توکي ۽ تنهنجي ساٿين کي منحوس سمجهون ٿا. حضرت صالح چيو توهان جي منوسي الله تعالی وٽ آهي پر توهان وا قوم آهيو جيڪي آزمايو وڃي ٿو.
وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون.
۽ سمود جي شهر ۾ نو ماڻهو هوا جيڪي زمين ۾ فساد پيدا ڪندا هوا ۽ اصلاح نه ڪندا هوا.
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون.
انن پاڻ ۾ الله جو قسم کڻي چيو اسين ضرور صالح ۽ ان جي گھر وارن تي رات جو چھاپو ہنداسیں تو ان جي واسن کي چونداسیں اسين ان جي گھر وارن جي ہلاکت وقت نہ ہواسیں ۽ بے شڪ اسين سچا آهيون.
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
۽ انن فريب کيو ۽ اسان پنهنجي تدبير ڪئي ۽ اهي نٿا سمجهن.
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين
پوءِ توهان ڏسو ته انهن جي فريب جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي بيشڪ اسان انهن کي ۽ انهن جي سموري قوم کي هلاك ڪيو
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون
پوءِ اهي سندن گھر خالي پيل آهن سندن ظلم سبب بيشڪ انهي ۾ سمجھدار قوم لاءِ نشاني آهي
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
أي اسان مؤمنن کي نجات ڏني ۽ اهي خوف رکندڙ هئا
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون
أي حضرت لوط کي اسان پیغمبر ڪري موڪليو جيئن ان پنهنجي قوم کي چيو ڇا توهان فحاشي ڪريو ٿا الان توهان ڏسي رهيا آهيو
انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون
ڇا توهان عورتن کان سواءِ مردن ڏانهن وڃو ٿا بلڪ توهان جاهل قوم آهيو
فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون
پوءِ سندن قوم جو ان کان علاوه ڪو جواب نه هو مگر اهو توهان پنهنجي ڳوٺ مان لوط وارن کي ٻاهر ڪڍو بيشڪ اهي اهي ماڻهو آهن جيڪي پاڪائي ڪن ٿا
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين
پوءِ اسان حضرت لوط ۽ سندس اهل کي سندس گھرواري کان سواءِ نجات ڏني اسان جي تقدير سان اها عذاب ۾ رهجي وئي
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
۽ اسان انهن جي مٿان پڪل ٺڪرين جو مينهن وسايو پوءِ ڏيجاريل ماڻهن لاءِ اهو تمام خراب مينهن هو